Azadlıq Radiosunun efirində yenə də qaynar xətt verilişidir. Verilişə mən bələdçilik eləyirəm, İsmira Cavadova. Qaynar xətt həmişə olduğu kimi sizin Azadlıq Radiosuna ünvanladığınız şikayətlər əsasında hazırlanıb. Qanunsuzluqla üzləşən hər kəs Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə şəhər nömrələrindən 436-77-41-ə zəng edə və siqnal səsindən sonra şikayətini bildirə bilər. Efir əsişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanına da şikayətlərinizi yaza və əlaqə nömrələrinizi qoya bilərsiniz. Siz şikayət edin, biz səsinizi lazımi qurumlara çatdıraq.
Şikayət.
Qiyabildi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce bu tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işdən də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeyməyə, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İndi isə keçək bugünkü verilişimizin mövzularına. Kim nədən şikayətçidir?
Mənim həbsinə bahisiyyər olmuş üzərlərin sadiq polis rəisi Ənvər Quliyevin məhkəmə verildi. Bir instansiyalar keçib Avropa məhkəməsindən müraciət etmişəm artıq. Bundan da həmən adamlar çox narahat olmuş. Mənim həbsini qarşılarına ali məqsəd qoymuşlar.
Araşdırılır. Araşdırma tam yekunlaşandan sonra təqsirləndən şəxsimi yəqin ki, cəlb olunacaq.
Biz 20 ildir buranın ətəyimizə başını da açmışıq. Meyvə hansarı açmışıq. Biz burada dolanırıq. O deyə bizi maraqlandırmır.
5 ildir yoldaşım ölür. İşıq pulu, vergi pulu, hamısı ölümün adına keçir. Çox gediş gəlişdən sonra dedi, hara şikayət edirsən elə. Heç yerdə şikayətə baxırlar deyir.
İndi ətraflı. Ucar şəhərindən Fuad Hüseynov deyir ki, əvvəllər bizim Soy qəzetində müxbir işləyib. 2007-ci ildə həbs olunub. 4 il 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bu ilin iyun ayında Bakı şəhəri Nizami rayon məhkəməsinin qərarı ilə vaxtından əvvəl şərti azadlığa buraxılıb. Özünü təqsirsiz hesab elədiyindən həbsdən çıxandan sonra Ucar rayon polis idarəsinin keçmiş rəisini məhkəməyə verib. Sonra başına nələr gəlib, şikayətçinin öz dilindən eşidək.
3 iyulu da evinə gəlmişəm, iyunda evinə gəlmişəm və bundan sonra mənim bir məhkəməyə, mənim məhkəm olmağım barədə taxta sübutların təqdim edilməsi təsdiq edən sənədlər əldə edəyim və mənim həbsinə bahisiyyər olmuş üzərlərin sadiq polis rəisi Ənvər Quliyevin məhkəmə verdim. Həmin məhkəmə üzrə, yəni bütün instansiyalar keçib Avropa məhkəməsindən müraciət etmişəm artıq. Bundan da həmin adamlar çox narahat olmuş, o həmin adamlardan biridir, hazır ki, üzərlərin Polis Şöbəsinin rəisi Tahir Quliyev. Mənim həbsimi qarşılarına ali məqsəd qoymuşlar. Həbsdən çıxdıqdan bir ay sonra belə bir plan qurdular ki, gör mən iyulun 2010-cu tarixə uzaqlayan poçtunun qarşısında özlərin hazır şahıdı, polisin üzə biranı, Azad Ağasönoğlu Hüseynovu bıçaqla vurmaq istəmişəm və bunu araşdırmaq istəyən Akif Yətərov adlı şəxs xəsarət almışlar, iki nəfər xəsarət almış. 20-30 dəfə davı olmuş həmin ərazidə, 20-30 nəfər həmin davaya müşahidə eləmiş, baxmış, yəni beləncəyinə şikayət vermişdi üzərlərin polis şöbəsinə. Təəssüf ki, mən eşitdim ki, bəs belə hadisə hazırlanır, amma hadisə olmayıb. Və mən gözlədim ki, mənə tərəf kimi çağırırlar, bindirərlər ki, yəni belə bir istifadəmə şikayət olub. 17 gün gözlədim mənə çağırmadılar polis şöbəsinə. 17 gündən sonra 20-ci iyulda özüm üzərlərin polis şöbəsinə müraciət etdim. Müraciətindən sonra məni 26-sında, yəni 23 gün sonra çağırıb izahatımı aldılar. Və mən göstərdim ki, 2 iyul 2010-cu tarixi mən Ucar şəhərin Nərman Nərmanov küçəsi 14-də yerləşən mağazanın qarşısında Umut Məmmədbəyli, yəni Amitin Ucarların təşkilatının sədri Umut Məmmədbəyli mağazanın qarşısında həmən şəxslər və Əbəd Kərimov, Vüsal Əliyev şəxslərlə 3 nəfərlə oturub 3 saat söhbət eləmişəm. Bunu görən digər qoşularım, Mətanət Məllibə və onun həyat yoldaşı görürdü və ailə üzvlərim görür, digər şəxslər də görürlər, bunu təsdiq edirlər, artıq onlar ifadə edəcək polis şöbəsinə, mənim yanım izahatından sonra. Qarşıyadın şahidləri 3 nəfərdir, 2-də bunlar Kamaniya, alkohol xəstəliyindən əziyyət çəkən adamlardırlar. Mən bu boyda mötəbər çubuqlarım, konkret mötəbər çubuqlarım olsa da cinayət işi başlanır 221.3 maddəsi ilə və istintaq aparılır. Hələ ki, mənə iddiam irəli sürülməyib. Bunlar bu qabaqlarına ali məqsəd qovqəti nə yollarına olur olsun, mənə iddiam sürülsünlər və mənə cinayət məqsəd dirə bilir, həbs etsinlər. Demən mən bu barədə hüquq müdafiəçilərə müraciət eləmişəm, mətbuata müraciət eləmişəm, yəni bu barədə nəzərdə götürüblər, araşdırırlar mənim işimi. Bütün orqanlara, prezidentə, başqa qurulara, ali orqanların hamısına müraciət eləmişəm. Bunların hamısı məqsədi məni həbs etməkdir. Deyirəm ki, bir dənə də faktor ki, qoy mən bıçağı atmışam həmin vaxtda. Bu bıçağı vurub, bıçağı atmışam yerə. Bıçağı aparıb ekspert eləmir və ki, orada mənim əlizim var, yoxdur. Və Uzarayan Poştunun həmən günü 2 iyul 2010-cu tarixdə Uzarayan Poştunun rabitə mühafizəçisi var. Osmanov Zahid Tahirovlu. Onun yaxınlıqda yerləşən çağında çayçı işləyən Zahid Cavidan Rıza oğlu. Onlar ifadə verdilər ki, həmən günü o ərazidə elə bir hadisə baş verdi. Elə bir hadisə səs-küy baş verdi. Onu bütün hallarda biz görərdik, eşidərdik. Və həmən ərazidə yaxınlıqda yaşayan qoşların heç biri çağırıb bindirilmib ki, həmən gün, həmən saatda burada belə bir hadisə baş verib. Görmüşsünüz, heçmiş olsun. Yəni, olan üç nərə şahidin yalan, bilə-bilə yalan deməyə, öyə gedilmiş şəkildə yalan deməyə təsir edən subutlar, sənətlər var.
Şikayətçi deyir ki, ona qarşı təqsirsizlik prezumsiyasının prinsipləri pozulub.
Hələ mənə iddiam verilməyib, şahid kimi çağırdırırlar məni. Hətta mənə iddiam verilmədiyi bir halda Uzarayan Polis Şöbəsinin rəisi götürüb mənim həbsdən çıxdığım məhkəməyə, yəni qərar çıxardan nizam rəhm məhkəməsinə, Bakı Apellyasiya məhkəməsinə və düzəltmə məhkəməsinin rəisinə məhz göndərir ki, bəs o burada belə bir cinayət əməli törətmişdi. Konstitusiyanın 63-cü maddəsi var ki, yəni hər bir kəsin təqsirsizlik prezumpsiyası var ki, yəni məhkəmənin hökmü olmadan, sübut olunmadan kimsə cinayət ittiham eləməsi yol verilməzdir. Yəni cinayət əməlində ittiham eləməsi yol verilməzdir. Bütün hallarda bunlar ancaq qərəzsizlik hamısı ortada durur.
Fuad Hüseynov deyir ki, 15 gündür açlıq aksiyasına başlayıb və bu barədə ərazi həkimlərini də xəbərdar eləyib.
Müraciət eləmişim rəsmi və gəlib məni 3 gündən bir yox deyirlər.
Bu iş üzrə Ucar Şəhər Polis İdarəsində dindirilən şahidlərdən biri şəhər sakini Məkanət Rəsulovadır. Məkanət xanım deyir ki, polis şöbəsində verdiyi ifadəsində də göstərib ki, hadisə baş verdiyi qeyd olunan saatda Fuad Hüseynovu hadisə yeri kimi göstərilən postun qarşısında yox, tamam başqa ünvanda görüb.
Kanalizasiya boruları çəkilir rayonda. O cümlədən bizim küçədə Nərman küçəsində, yəni qazıntı işləri gedirdi. O qazıntı işlərinə, abadlıq işləri gedən vaxtında bizim o su xəttimiz oradan gəlir. O su xətti sıradan çıxdığına görə saat haradasa 2 olardı gün orada. Getdik orada düzəldi işləyə. Biraz bir yarım saat dayandım. Gördüm ki, istidi mümkündür orada dayanmağa. Qayıtdıq gəldi saat 6-da biz çıxdıq elə bir ki, həmən işin üstündəki biz krantı düzəldik. Həmən vaxt 6-dan demək saat 9 tamam ona bilmirəm indi 10 dəqiqə, 5 dəqiqə işləyərdi onun xanım o dəqiqliyinə qədər bilmirəm. Amma biləm ki, hücə hava qaralmağa doğru gedirdi. Allah turan elə bir ki, üz axşama gedirdi. Yəni ona qədər biz o xəttin tərazladıq, düzəltdik. Biz o vaxtında, həmən vaxtda, iyulun 2 günü, biz həmən o Hüseynov Fuadı qonşumuz. Mən onu eyni ilə yenə ikinci bir qonşumuz olan maqazin açıbdı. Umut Məmmədov, səbləmirəmsə, Umut müəllim. Elə ki, onun dükkanın yanında oturmuşdu. Yəni, mən o vaxta qədər gördüm, indi borçluğun içindeyik, indi bizə yaraşmaz ki, haradasa biz haqsız danışaq. Yəni, mən xoşladığım odur ki, bu insanın, istəyir qadın, istəyir kim olursun, istəyir müəllimə, istəyir cəmiyyətdə, yəni düz söz danışasın. O vaxtdan, o vaxta qədər, yəni 6-dan, iyulun 2 günü, saat 6-dan, 9 tamamına qədər mən bu şəxsiyyəti məsələn dükkanın qabağında görmüşəm. Aynı 4-ü günü işləndə ki, bəs belə-belə bir şəhərləmə var. Düzü biz qonşular hamımız, hamılıqla təşvişə gəlir ki, bu nətər olur, bu dünənlərim orada idi, nətər bu insanı bıçaqladı ki, bu biz bunun gözümüzün qabağında olub bu insan. Bu nətər ola bilər.
İndi iş üzrə materiallar Ucar Şəhər Polis Şöbəsinin müstəntiqi Ramiz Mecnunovdadır. Müstəntiq deyir ki, barəsində danışılan bıçaqlanma faktına görə cinayət işi başlanıb və araşdırmalar başa çatmaq üzrədir.
Fakta görə bunun barəsində cinayət başlanıb.
cinayetçi kaldırılır. Fakta göre cinayetçi kaldırılıp istintak yaparlar her halde.
Yani fakta göre kaldırılıp yoksa onun barisinde?
Hayır, fakta göre kaldırılıp. Onun adı seçmeye bağlı da benim için malumatım yoktur. Azılığına bağlı. Ancak kaldırış işlemi yakin ki nezaret var, istintak yaparlar. Adeti organlara məruz olunur, onun şahitliyle bağlı. Biz size şahit edemeyiz, her yana şahit olunur.
Yani
işlemde bağlı məruz olunur. Bütün o hansı yukarı organlara. Kimler ki tələb edirlerse onunla bağlı məruz olunur.
Bəs əgər günahı varsa niyə şikayet edir bu adam?
O ne o kadar təqsirsiz adamı özel şikayet edir ki. Belə ki araştırma aparırız. Araştırmanın nəticəsi bazı yəqin ki müəyyən olunacaq.
Yəni hadisə nədən ibarət olub?
Bax, xuliqanlıq niyyətindəndir.
Bu xuliqanlıq niyyəti ilə nə hərəkət edib?
Ucar şəhəri Heydər Əliyev küçəsində telekomünikasiya qovşağının qarşısında iki nəfər bıçağla vurulub xəsarət yetirib.
Yəni bu bəs niyə görə həbs olunmayıb bu günə kimi?
Üstündə yani həbsi bu gün nəyisə sübuta yetirməlisən ki, müəyyən istintaq hərəkətlərini eləməlisən ki, onu həbs eləməlisən. İstintaq hərəkətini tam yerinə yetirməyəndən həbs eləməlisən onu.
Yəni hələ ki tam sübuta yetirilməyib belə çıxır.
Yox, istintaq dedi, tam sübutdan söhbət gedir. İstintaqdan dedi, araşdırılır. Araşdırma tam yekunlaşandan sonra həbsi onu təqsirləndən şəxsimi yəqin ki cəlb olunacaq. Barəsində də qəti imkan tədbiri seçiləcək.
Avropa Məhkəməsinin Fuad Hüseynovun işi üzrə nə qərar verəcəyi indidən bəlli deyil. Şikayətçinin özü isə deyir ki, qərarı azadlıqda qarşılamağa ümidlidir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hiçbir şair, yazıcı, hiçbir mədəniyyət xadimi bugün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz, buna şərait yaratmaq lazım.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yox, belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Qazaq kənd təsərrüfatı texnikumunun yataqxanasında məskunlaşan məcburi köçkünlər Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə şikayət edirlər ki, ərazi bələdiyyəsi yataqxananın sahəsini qeyri-qanuni satıb. Bələdiyyə sədri isə deyir ki, köçkünlərin şikayətləri əsassızdır. Şikayəti əməkdaşımız Nüşabə Fətullayeva araşdırıb.
1992-ci ildən Qazaq kənd təsərrüfatı texnikumunun yataqxanasında məskunlaşan məcburi köçkünlər bələdiyyəni təhsil müəssisəsinin torpağını qeyri-qanuni satmaqda ittiham edirlər.
Uşaqlarımızın oynamağa da yeri yoxdur. Biz vaxt salmışıq, yayın üstündə orada ağacın altında oturub istirahət eləyirik. Kimi seçdiyi üçün, xeyri üçün, həmə sahəni alırlar.
92-ci ilə burada yaşayırıq. Bizdə hikmət işçiləri bələdiyyə polis məsulunə gəlib müqavimət göstərir, torpağımızı namızdan alır. Pulu insanlara satmaz.
Gəlir üstümüzə gündə dirənirlər ki, buranı siz boşaltmalısınız. Biz buranı mağazin yeri kimi satmışıq. Biz yerimizdir, buranı ətəyimizdə başını daşmışıq. Meyvə hasarı əkmişik. Biz burada dolanırıq. O yer bizi maraqlandırmır. Bura satılıb qutardı, bələdiyyənin fondundadır. Bu torpaqları ancaq bizim əlimizə bu yolla alırlar. Heç bir idrə hasarı, bir maraqlandı. Görüm qaçqınlar burada nə yiyir, nə içir, nədən dolanır, suyu varmı, yaşayışı nə kəndi. Suyu yox, şəraiti yox. Cəmaat əlinlə 5 maya təbiət suyu çıxardır, zirini də əlinlə. Binamızda da bir 5 bal zəlzələ olsa yenə uçandır. Divarlar oynayıb gedib, üstümüzə gələndə polislə gəlirlər. Biraz da arvan eləyəndə deyirə, çox həm cana basaraq. Yerdə bizim xeyrimizdir, şərimizdir. Yəni burada bizim də indi ağaç salmışıq, köl göylüyü, həmişə yaşıllıq, sağlamlığımız üçün biz torpaq sahəsini içinə ala bilərmi? Bu məhəllənin qarşısında məktəbin torpağı da təhsil nazirliyinə baxır. Nəyə görə icra hakimiyyəti satmalıdır?
Qazax şəhər bələdiyyəsinin sədri Oktay Hüseynov deyir ki, həmin torpaq sahəsi 2006-cı ildə keçmiş bələdiyyənin vaxtında satılıb. İndi də torpağı alan şəxs mülkünü tələb edir.
O hardasa 2007-ci ildə verilmiş torpaq sahəsi bir vətəndaşa verilibdi. 400 kvadrat. Ora texnikumun həyəti deyil. Həyət deyil ora. Ora bələdiyyə torpağıdır. Bələdiyyənin mülkiyyətində olandır. Sadəcə olaraq. Bunlar uzun illərdir oranı zəbt edib. Hərəsi 2, 3, 5 kvadrat metrə yer əkirlər. Təxminən elə bil o şu yer hansı ki zəbt olunubdur. Hə? Ora 11 sota yaxın yerdir. 1100 kvadrat yerdir. Biz onlarla dəfələrlə söhbət aparmışıq ki, yəni biz polis olmuyoruz hələ ki.
Kənd təsərrüfatı texnikumunun müdürü Rəşad Quliyev isə məcburi köçkünləri torpaqları qanunsuz zəbt etməkdə ittiham elədi. Onun sözlərinə görə həmin torpaq sahəsi bələdiyyənin mülkiyyətindədir, amma məcburi köçkünlər qanunsuz olaraq bütün ətraf əraziləri zəbt ediblər.
Orada 5 mərtəbəli binadır kollecin yataqxanası. Bu 5 mərtəbəli binanın da uzağı bir sahəsinə qədər olar ki, 100 metr, 200 metr olsun da. 90-cı ildə mən işləyirəm bu kollecdə. Elə o kollecdə işləyəndə o binada mən özüm təlim tərbiyə üzrə müavin işləmişəm. Yəni orada məktəbin həyəti yanı sahəsi yerdə durur. Ola qıraqdan arxın üstündən zəbt ediblə yerlər, o qaçqınlar. Zəbt elədiyi yerləri əllərinə gələn dam tikiblər, mən firma tikiblər şəhər ortasında, elə şey olarmı?
Bələdiyyə üzrə ekspert Rövşən Ağayev deyir ki, bu məcburi köçkünlərlə yaranmış ilk problem deyil.
Qaçqınların indiki vəziyyəti bütün o hüquqi normalardan üstün durur. Dövlət kimi borcu insanların normal öz yerində yaşayışını təmin eləməkdir. Yəni o baxımdan şübhəsiz ki, hökumətin gözü kölgəlidir bugün Azərbaycan vətəndaşları qarşısında. Bələdiyyənin torpağısı, onlar orağa çəkiblər, indəkiblər bələdiyyənin torpağıdır, bələdiyyə mülkiyyəti başqasına verir, öz büdcəsinə pul alır. Problem bu şəkildə çözülməməli. Məsələ çox mürəkkəbdir. Bir tərəfdə hüquq dayanır, bir tərəfdə haqqı əlinə almış adamlar dayanır. Ona görə də kompromis tapmaq lazımdır. Hər halda kompromis olmalıdır. Amma istənilən halda hüquqi tərəfdən götürəndə əlbəttə bələdiyyə haqlıdır.
Rövşən Ağayev deyir ki, bir tərəfdə oyun meydançalarını itirəcək uşaqlar, istirahət etməyə yeri olmayacaq qocalar, bir tərəfdə də həmin torpağı alan şəxsin hüquqları duran bir məsələnin həlli çətindir. Amma o, bu cür problemlərin həllində kompromisə getməyin daha real çıxış yolu olduğu qənaətindədir.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıqlıq geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Şəmkirin Muxtariyyət kənd sakini 67 yaşlı diabet xəstəsi Güləşə Məhərrəmovanın həyat yoldaşı bir il əvvəl dünyasını dəyişib. İndi Məhərrəmova yaşadığı mənzilə öz adına yeni çıxarış sənədi ala bilmir. Deyir, Şəmkirin icra hakimiyyətinin əməkdaşları onu get-gələ salıblar.
Düzəltmədilər, məni get-gələ saldılar. Bir düzəldəcəm, sabah düzəldəcəm. Özüm də şəkər xəstəsiyim, qadamam, gedib gələ bilmirəm. Halım yoxdur, tumar, canım sana qurban. Bir zaman çox gediş gəlişdən sonra dedi, gediş, hara şikayət edirsən elə. Heç yerdə şikayətə baxmırlar, deyir. İndi mən də qaldım elə, nə alaq, şimdi mən kimə deyim? Mən kimə de, kimə ərz edeyim? Kimə danışım? Elkəni yanda olmuşam, Həsən müəllimi yanda olmuşam, ama onlar mən dəstəkliyim şagirdlərinin biridir, laqiyyət yanaşırlar işe. İcra hakimiyyətinin qəbuluna gitmişdim, dedilər gələcək. Orada bir nəzi yüzüm ilsənin oğlan var, qoymadı məni keçməyə. Olmaz dedi, hələ sonra gələrsə. Sonra da getdim, daha icra hakimiyyəti bir gün gəlirdi, iladiyyə ki, hər gün orada oraydı. Bax, beləcə heç nə qalmışam, elə bilmirəm kimə deyim, kimə ərz edeyim. Bağışda mən özür istəyirəm. Yol, 5 ildir yoldaşım ölüb. İşıq pulu, vergi pulu, hamısı ölünün adına keçir. Bu nətər özləri fikirləşmir mi bu təşkilatçılar? Və sabahlar mən seçkiyə gedəcəm, kimin adına gedəcəm, kimin adına yazılacaq? Ölünün ruhunu mu aparım mən onların yanına, nətər eləyim mən? Başa düşmürlər elə bir nə deyim mən onlara başa salamıram mən. Evin sənətini öz adıma keçirim ki, indi gələn vergi də ölünün adına, pul keçiririk biz ona və ölünün adına keçirmək olarmı, cəmaat nə deyər buna? Və özləri fikirləşməlidir. Bu, avtomatik özləri keçirməlidir. Heç mi, mən bunu danışmalıdır. Və orada nəyə görə planlar bunlar, nəyə görə işləyirlər, nə iş görürlər ki, bu ayda filan qədər maaş alırlar. Mən özüm də işləmişəm, da yeni məktəbdə işləmişəm, neçə il ali təhsilisinin müəllimiyəm. Lazım olanda özümüz yazıb keçirmişik, da bunun heç kimə ehtiyacı olmuyor. Da bu nəyə işləyir, maaşı nəyə iş alır? Desin nə qədər lazımdır, onu keçirim. Rüsum ədər, onu nə qədər lazımdır, onu keçirim. Da bu, məni getdirə nəyə salır? Bağışda, mən özür istəyirəm, abala, mən də xəstə adamam, şəkər xəstəliyim var. Biraz da çox danışanda görürsən, nevlənirəm.
Şəmkir rayon icra hakimiyyətinin baş memarı Ramiz Rəhimovsa deyir ki, Güləşə Məhərrəmovanın sənədləşmə problemini lap yaxın günlərdə həll etməyə hazırdılar.
Mülkiyyət kişidən sonra keçməlidir qadına, qadına sonra keçməlidir vərəsə kimi evladına. Yəqin hansı sənədlərsə düz olmayıb, o da elə burası qıcıqlandırıcı söhbətlər edir.
Onun evinin qabağında mağaza var. Həmin mağazada yaşayış sahəsinə daxildir. İndi həmin mağazanın yerini qeyri yaşayış sahəsinə çevirmək lazımdır.
Gəlsin, mən onun içində kömək edeyim. Mənə rəsmi onların sərkənarla heç bir ərizəsi, müraciəti daxil olmayıb. Ola bilər şifahi olublar. Əgər olublarsa da mən elə insan incidən adam deyiləm. Onlar özləri də tanıyırlar yəqin ki. Mən uzun müddət işləyirəm. Əgər bir problemləri varsa gəlsin kömək edək. Amma get gəl söhbəti bizdə yoxdur. Gəlsin mənim yanıma birinci gün həll edeyim, verim. Orada heç bir problem yoxdur.
Növbəti buraxılışımızı izləməyi unutmayın. Güləşə Məhərrəmovanın probleminin aqibəti necə oldu? Biz izləyəcəyik, sizə də xəbər verəcəyik. Şikayətiniz varsa, siz də sözünüzü deməkdən çəkinməyin. Bəzən problemlər ictimailəşəndə daha tez həllini tapır. İndi isə radio forumu dinləyin. Azadlıq radiosunun qaynar xəttinə zəng eləyən dinləyicilər bəzən ritorik suallar verirlər. Bəzən isə sadəcə ürəklərini boşaldırlar. Onları siz də dinləyin.
Hamam, hamam içində, köhnə hamam içində, dəvə dəlləyli edər, köhnə hamam içində. Bax, respublikamızda bugün cəmaatın günü bu vəziyyətdədir. Sağ olun.
Elmar Məmmətiyyəli, nə işinə baxır, xarici işlər nazirdir, ona görə zəng eləmişik. Televizorda çıxış edir. Deyir ki, biz 70 danışıqlar eləmişik, 5 ilə 2 ilin arasında qaldıq, onlar dedi 5 il, biz dedi 2 il, o birisi dedi 3 il, bu birisi dedi 5 il. Bu valla bu cəmaatla prikol tuturlar, papamın canı düzgündür, ayıf dənə bunu alırsız alın, almışsız Allah canınıza sağlıq versin, almayın, çıxıb bizi niyə doluysunuz oradan, qurban olum, ayağınızın altını dörün, bizi dolamayın. Yenə deyirəm, alırsınız alın, almışsınız almayın, danışıqlar aparıq, bizə 5 il dedilər, biz 2 il dedik, onlar 3 il dedi. Valla bizim də ağlımız var, biz də adamıq. Nə olar indi 8 milyon yarısından çoxun başı çörəyə qarışıbdır. İndi biz arada bir fikir veririk. Yani bir balaca danışığınıza fikir verin və salam, bu başqa işinə lazımdır. Gecə gündüz gəlirlər, danışıq aparıq, 10 ilə gələcək, 7 ilə gələcək, nə bilim, ey valla.
Azadlıq Radiosunun qaynar xətti şikayətçilərə açıqdır. Gün ərzində 436-77-41-ə zəng edib, siqnal səsindən sonra şikayətinizi, adınızı, soyadınızı və əlaqə nömrələrinizi qoya bilərsiniz. Həmçinin efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da şikayətlərinizi yaza və sizinlə əlaqə yaratmağımız üçün telefon nömrələrinizi qoya bilərsiniz. Siz şikayət edin, biz həlli yollarını arayaq. Bugünkü verilişdə bələdçiniz mən idim, Esmira Cavadova. Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türk Saxta dinləyirsiniz.